Já, þú hefur verið vön að segja börnum sögur.
Já, stundum var það nú svona.
Já. Af hverju lærðurðu þessa sögu? Manstu það nú?
Já, ég man það vel, ég var að hugsa þetta í gær. Og ég hef verið svo ung þegar ég lærði þessa sögu, það var gömul konamóka þér. Tekur þetta sjálfbændi?
Já, já.
Gömur kona og munka þeirra sem var lág í rúminu að sumri til hún er við fótamein held ég eitthvað og hún fólki var náttúrulega allir út til vinnu og ég krakki svona heima við og hún baði mig að vera hjá sér þannig fjall illa að vera ein svona í bænum og ég var svo oft upp í rúminu hjá henni og hún sagði mér bæði, kendi mér þölur og sögur, þessa sögur, ég maður það svo vel. Að ég hef ekki verið nú svona 6 ára gömul. Þá, ég var að hugsa þetta í gær. Og þetta festi svo í minni mínu þessi saga og ég gat, þegar að krakkarnir voru nú að byrja mér um sögur, þá myndi ég nú alltaf þessa sögur svo nokkur neginn.
En þú hefur sagt um fleiri sögur, var það ekki?
Það man ég nú ekki, eitthvað kannski sem ég er búin að gleyma.
Þú varst eitthvað að tala um hérna söguna króknefju?
Já.
Jú, hún
er
nú sem
var eitthvað úrslit, ég nefnja. Og alveg króknefju, já. Og svo varstu, fókstu með einhverjar þulur, var það ekki?
Jú, eitthvað svona, það er það nú verið líklega.
En að hverju þóttu nú krökkunum mest gaman?
Já, sennilega hörðum þótt mest gaman að þessari sögu. Þú veistu hvort því Kristín var að beða mig að rifja þetta upp núna. Þegar það er með þessa sögu því hún segist hvergi hafa séð hann í bókum.
Það er hvernig enginn er mikið að sögum eins og svo þegar hann.